Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 7-ն է, Ղարաբաղյան նոր պատերազմի 11-րդ օրը, վերջին ժամերին ռազմաճակատից ստացված տեղեկությունների ամփոփում, ռեպորտաժ պարբերաբար ռմբահարվող Արցախից, վերջապես տեսակետ է հայտնում Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, աշխարհասփյուր հայությունը բողոքի ակցիաներով աջակցում է Արցախին, Եվրախորհրդարանը քննարկում է պատերազմի թեման, միջազգային անդրադարձ, փորձագետների տեսակետը, բժիշկների և լրագրողների աշխատանքը պատերազմի պայմաններում, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով վաղարաղության ադրբեջանական կողմը փորձել է Արաքսի ափով նոր հարձակման անցնել, սակայն ծանր կորուստներ է կրել Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայնել հյուսիսային ուղղությամբ հայկական ուժերին հաջողվել է վերահսկողության տակ վերցնել Վարանգաթաղ Լուլաս ազգերի շխող բարձունքը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր մարտական գործողություն ությունների 11-րդ օրն առաջին անգամ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված իրադարձություններին, նշելով, որ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի հանդեպ որոշակի պարտավորություններ ունի, որոնք կատարել է, կատարում է և շարունակելու է կատարել։ Դրա հետ մեկտեղ Պուտինն ընդգծել է, որ ռազմական գործողությունները Հայաստանի տարածքում չեն ընթանում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի ուշ ընդգծել է, որ Մոսկվան ՀԱՊԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները Մոսկվայի պարտավորությունները վերաբերում են Հայաստանին, բայց ոչ Լեռնային Ղարաբաղին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը քիչ առաջ Փարիզում հայտարարել է, որ վաղժնևում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին նվիրված բանակցություններ կկայանան, որոնց մասնակցելու են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ Լեդրիանը նաև նշել է, որ Ժնևյան բանակցություններից հետո գալիք 2 շաբթի դիվանագիտական խորհրդակցությունների ևս 1 փուլ կկայանա Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Հուսով ենք, որ այս խորհրդակցությունները գեցնեն պատերազմող կողմերի միջև բանակցությունների մեկնարկին, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական կարգավորումը պետք է ամրագրվի աշխարհի առաջատար պետությունների երաշխիքներով, և այդ պետությունների կազմը չպետք է սահմանափակվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներով, Ռուսաստանի առաջին ալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիան ևս իրավունք ունի մասնակցել այն միջնորդական առաքելությանը, որ կիրականացվի ակտիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, պնդել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ադրբեջանը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Թեհրանից մարտական գործողությունների ընթացքում Իրանի տարածքը հրետակոծելու համար, այս մասին հաղորդում է իրանական ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի ոստիկանության պետի տեղակալ Քասեմ Ռեզայիին։ Սահմանամերձ գոտում ես հանդիպել եմ ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ, և նրանք ներողություն են խնդրել մի շարք արկերի և հրթիռների սխալմամբ Իրանի տարածքին հարվածելու արդյունքում, նշել է Ռեզային այսօր Թավրիզում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Այսօր ավելի վաղ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին զգուշացրել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմը կարող է վերաճել տարածաշրջանային հակամարտության։ Իրանը թույլ չի տա, որ որոշ պետություններ տարբեր դրդապատճառներով ահաբեկիչներ ուղարկեն մեր սահմանների մոտ, հայտարարել է Հասան Ռոհանին։ Հունաստանը հայտարարել է, որ հետ է կանչում Ադրբեջանում իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով, վկայակոչելով Հունաստանի արտգործնախարարությանն այս մասին հաղորդել է Ռոյտերսը։ Պաշտոնական Աթենքը նման քայլի է դիմել մեջբերում Ադրբեջանի կառավարությունից հնչող անհիմն և վիրավորական հայտարարությունների պատճառով, որոնցում ադրբեջանական կողմը պնդել էր, թե պաշտոնական Աթենքը հանդուրժում է զինյալների ներկայությունն իր տարածքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 11 օր Լեռնային Ղարաբաղը ենթարկվում է ռմբահարումների, հրետակոծության, հրթիռակոծության։ Հակառակ կողմը հազարներով մարտի է մղում հետևակը, որի շարքերում ըստ հետախուզության կան նաև ջիհադական վարձկաններ։ Աշխարհի մեծամեծերը 10 օր բավարարվել են, խիստ մտահոգված ենք, ցավում ենք, կոչ ենք անում և նման օրինակ այլ հորդորներով, բայց ինչպես տեղեկացակ լուրերից, արդեն վաղը կհանդիպեն Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչ վիճակ է ռազմաճակատում, Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ևս 80 զոհվածին ծառայողի անուն։ Ռազմական գործողությունների 11 օրերի ընթացքում հայտնի է հայկական կողմի 320 զոհի մասին։ Ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես զոհվածին ծառայողների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են թեժ և ծանր մարտեր, այս մասին Facebook-ի իր էջում մոտ 3 ժամ առաջ գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Գիշերվա ընթացքում ըստ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի Ադրբեջանը փորձել է առաջանալ և ամրանալ հարավարևելյան ուղությամբ, Ջեբրայել չհասած, սակայն հայկական զինված ուժերը խոցել են ադրբեջանական ստորաբաժանումները։ Ադրբեջանի նախագահը 3 երեկոյան էր հայտարարել հենց Ջեբրայելի ուղությամբ մի քանի գյուղ գրավելու մասին։ Հայկական կողմի պնդմամբ այդ ուղությամբ առավոտյան 6:30-ին հրթիրա հրետանային հարվածներից հետո Ադրբեջանը մարտադաշտում է թողել ևս 60 զոհ, ինչպես նաև 22 միավոր խոցված և մի քանի տասնյակ սարքին տեխնիկա։
Գիշերվա ընթացքում հակառակորդը Արաքսի հովտի հատվածում Արաքսի երկայնքով փորձել է ուժեր կուտակել և առաջ ընթանալ։ Մեր հետախուզական ստորաբաժանումները հետևել են հակառակորդի գործողություններին, ժամանակին հավաստանշել են և դիպուկ հրթիռային ու հրետանային կրակով խմբավորմանը մեծ վնաս են պատճառել, մոտավորապես 3 համահավաք բրիգադների լավ սպառազինված, ինչը դուք տեսաք նաև ֆոտո նյութերում, կրակային խոցում են իրականացնել, ոչնչացնելով ամբողջ խումբը։ Այդ զորախումբը կրել է զգալի կորուստներ, մի քանի տասնյակ մահացածներ, զգալի թվով զրահտեխնիկա, որոնց մի մասը անվնաս թողել և դաշտից փախել են։
Բացի այդ, հարավարևելյան ուղությամբ խոցվել է Ադրբեջանի վարելիքակսուկային պահպանման խոշոր բազա։ Խոցված բազայի մոտը Ստարծուն Հովանիսյանի նաև զորամաս է եղել։
Լրացուցված տվյալների համաձայն, խոցված նավթամթերքի պահեստին կից ըստ էության ոչնչացել է ադրբեջանական մոտորաձկային 1 գումարտակ ուժեղացված հրետանային ուրեմն դիվիզիոնով եւ հատուկ նշանակության ջոկատով, դա կարելի ասել կազմում է մի ամբողջ մեծ զորամաս։
Արծրուն Հովանիսյանը իրանական սահմանի մոտ ադրբեջանական զորքերը տեղակայելը որակել է հերթական սադրանք, հավելելով, որ այդ մարտավարությամբ ադրբեջանական կողմը փորձում է հրահարել արցախյան կողմին կրակ բացել կամ հարվածներ հասցնել սահմանի երկայնքով փաստացի Իրանի ուղությամբ։ Արծրուն Հովանիսյանն ասում է, Իրանը տեղյակ է վիճակից եւ գործողություններ է ձեռնարկում։
Այո, Իրանից կա պատասխան և բարեբախտաբար ոչ զուտ քաղաքական հայտարարությունի տեսքով։ Այլ բան չեմ կարող մեկնաբանել, դա վերաբերում է այլ պետությանը, մի փոքր ավելի նուրբ հարցեր են։
Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ 3 պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները բարելավել են դիրքերը հյուսիսային ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման և կամավորական շարժում ջոկատի ակտիվ մասնակցությամբ հետ է վերադարձվել Վարանգաթախ կամ Լուլասաս կոչվող բարձունքը։ Ադրբեջանական աղբյուրները այս բարձունքի մասին դեռ ոչինչ չեն հաղորդում։
Բարելավումները կարելի ասել ամեն րոպե կարող են տեղի ունենալ։ Կարող եմ ասել, որ ուղղությունը ուղղակի հյուսիսային ուղղության մասին եմ խոսքը։
Ինչ վերաբերում է հակամարտությանը Թուրքիայի մասնակցությանն, ապա ըստ Արծրուն Հովանիսյանի այն շարունակվում է։
Թուրքիան շարունակում է լիովին ներգրավված մնալ, և եթե ինչ-որ միջոցներ ու ուժեր ավելի պակաս է կիրառում կամ մի քիչ-քիչ կամ մի քիչ այլ տերերում, դա մեր կարծիքով կոնկրետ կապ ունի հայկական բանակի հաջողությունների հետ միայն, իսկ մնացած առումներով իմ կարծիքով այն բոլոր ճակատներում, որտեղ աշխատում ենք մենք Թուրքիայի դեմ ոչ ռազմական, դրանք ուղիղ ազդեցություն և անմիջական ազդեցություն չեն թողում, դրանք անուղակի և այլ ժամանակահատվածի կտրվածքով կարող են թողել ազդեցություն։
Մինչ այդ ադրբեջանական կողմը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտն ու Արցախի այլ բնակավայրերը։ Այսօր Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն ասաց, տասնյակ շենքեր են վնասվել, սակայն քաղաքում ենթակառուցվածքներն աշխատում են, միայն գազամատակարարումն է անջատված, այն էլ անվտանգությունից ելնելով։
Այսօրվա դրությամբ Ստեփանակերտում բոլոր ենթակառուցվածքները շարունակում են աշխատել իրենց հունով և որևէ խուճապի կամ որևէ ինչ-որ որևէ ուրիշ պայմանների խնդիր չկա։ Ասեմ, որ միանշանակ եթե տապալում է որևէ մի ենթակառուցված, ապա մեր կազմված մասնագետները ընդհուպ տեղում փորձում են վերացնել այդ բոլոր վնասները և փորձում են այս ողջամիտ ապահովել քաղաքի բնականոն կյանքը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում վերստին անօթաչուների ոռնոցն է, մարդիկ թաքնվում են ապաստարաններում, քաղաքները դարձել են ադրբեջանական ուժերի թիրախը, սա այն տեսարանն է, որի մասին երեք BBC-ի թղթակցին ասել է վարչապետը, միթե այս պայմաններում արցախցիները պետք է հրաժարվեն իրենց արմատներից, դա երբեք չի լինի։ Կրակի տակ հայտնված Արցախից հաղորդում է մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը.
Հիմա դրա ժամանակը չէ։
Այս գիշեր է, բայց եղեք։ Վնասված ստացածներ կան։
Ստեփանակերտում երեք օրվա երկրորդ կեսից վերսկսվեցին հրթիրակոծությունները, ողջ գիշերվա ընթացքում ևս շարունակվել են, պարբերաբար հնչում են ազդանշանները օդային տագնապի, որին հաջորդում են գնդակոցյան պայթյունի ձայներ, վնասների մասին դեռ հստակ տեղեկություններ չկա։ Մենք Ստեփանակերտի փողոցներից մեկում նկարահանեցինք պայթյունի հետևանքով վնասված տուն, ալիքը նաև շրջակա ների ապակիններն էր կոտրել, հենց նկարահանումների պահին էլ, ինչպես լսում եք, ազդանշանը աշխատեց, ինչը նշանակում է, որ Ստեփանակերտի երկնքում անօթաչու թռչող սարք է աշխատում։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Շուշիի մշակույթի տանը, երկու օր առաջ ադրբեջանական կողմից ուղարկված սմերչ հրթիռի հետևանքով շենքը գրեթե ամբողջությամբ ավերված է։
Վերևից խփալը ռումբո, զապրիշանի ռումբա տա, խփել պադվալը ծակելա, մտել պադվալը, պադվալը կնանի, երեխը քնելար, կարակաղում մի ներջիցները, ժող ա եղել, վիրավոր ա եղել, օգնել եմ հանալիք տալ հիվանդանը։
Ուժան
այդ պայթյունը։ Հա, շենքերի պատուհանին բենես աղցրվալ, կասետային ռումբ էր ասախշոշ, թափած տափերին թափած դողում, ես շորում տամ ժողովրդին, ասում որպես մասնագետ, ասում որ ձեր մի տղեք հեռու մնացեք, այստեղ տեսնում ռումբ եկա, թելով կապում, որ դին երեխա մարդիկ չկպնին, ասում որ գուշ մնան, որտեղ շատը չեն հասկանում, նի կարող երեխա պատար մեծ ոտ երեխի կրկան դուրս գնավերցնի պայթի։ Մեր լիջի ձելնին հասեստը պատվալում է դրա։
Ազդանշանը տալիս է տեղովը։ Ժողովրդը տալիս մտնում է ստեղ։
Ստեղ երեխո ստեղ է այս շենքը։ Երեխը կստեղ թատրոն կոնցերտ ընտան, սովորում է։ Ֆակտիսկի իրենք սպեցիալնի իմանալով կարողանան երեխոցով էլ։ Մուչը վեճի կինը երեխա մարդը մնալու ուստեղ, մս գնալու տեղ չունի, ատամները ալնի պահլանը։
Ես հիշեցնեմ, շենքի բացման արարությունը տեղի էր ունեցել 2017-ին, նորակառույց մշակույթի տանն էր վերջերս տեղի ունեցել նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երթման արարությունը, ինչ շենքը վերակների է վերածվել, մի քանի մետր հեռավորության վրա եւս մեկ հրթիռ կա ընկած,
մասնագետնի կելվուն երևի բանանելու ունի, սա ասել են թկապալը, կանցով է պենչանի, մտնող չի լինի մեջը։ Իսկական, որ խրված է խփած հողի մեջ, ասվալտի մեջ, ասել երևում է որնա, հատա իսկականը ստենց է լինը, հնա երևում է, որ մտացանայ է կտսում է կերված մտացանայ է։
BBC-ին երեկ տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ Ռուսաստանը իր պարտավորությունները, որոնք ձևակերպված են պայմանագրային փաստաթղթերով, կկատարի։ Ռուսաստանի ղեկավարը, ով այսօր իր ծննդյանօրն է նշում, վերջապես անձամբ է խոսել Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, անդրադառնալով նաև այդ պարտավորություններին։ Ռուսական աղբյուրները հայտնում են, որ ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը գալիք երկու շաբթի կմեկնի Մոսկվա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ռուսական մամուլում ներկայացնում են իրենց տեսակետները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող ռազմական գործողությունների մեկնարկից 11 օր անց այսօր առաջին անգամ հրապարակային խոսել է հակամարտության մասին՝ տեղի ունեցողն անվանելով ողբերգություն։
Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди.
Ողբերգությունը մենք շատ անհանգստացած ենք, որովհետև թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը, թե Լեռնային Ղարաբաղը տարածքներ են, որտեղ ապրում են մեզ համար ոչ օտար մարդիկ։ Բավական է միայն ասել, որ մեզ մոտ Ռուսաստանում ապրում է շուրջ 2 միլիոն ադրբեջանցի և մեր հաշվարկներով 2 միլիոնից ավելի հայ։
Պուտինը հույս է հայտնել, որ ռազմական գործողությունները ամենամոտ ժամանակներում կդադարեցվեն։ Ռուսաստանի նախագահը, անդրադառնալով Հայաստանի հանդեպ ունեցած դաշնակցային պարտավորությունների կատարմանը, նշել է, մենք մշտապես դրանք կատարել ենք, կատարում ենք և շարունակելու ենք կատարել։
Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора.
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը հապկանդամ է եւ այդ պայմանագրի շրջանակներում Ռուսաստանը Հայաստանի հանդեպ որոշակի պարտավորություններ ունի։ Ռազմական գործողությունները Հայաստանի տարածքում չեն ընթանում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից հապկ շրջանակներում իր պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը, ապա մենք մշտապես դրան կատարել ենք, կատարում ենք եւ շարունակելու ենք կատարել։
Мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства.
Խոսելով Հայաստանի վարչապետի հետ հարաբերությունների մասին, Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մշտական աշխատանքային շփման մեջ է եւ Հայաստանի ղեկավարության մոտ հարց չի ցակում կապված Ռուսաստանի կողմից դաշնակցային պարտավորությունների կատարման որակի հետ։ Իդեպ վերջին 11 օրվա ընթացքում Հայաստանի վարչապետը Պուտինին է զանգել 5 անգամ։ Վերջին անգամ այսօր Փաշինյանը շնորհավորել է Պուտինին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ եւ իհարկե Պուտինի հետ քննարկել իրավիճակը Ղարաբաղում։ Վերադառնամ Պուտինի այսօրվա հայտարարությանը։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր չի խոսել ոչ ահաբեկիչներից, որ կրվում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, ոչ Թուրքիայից, ոչ էլ ռուս խաղաղապահներից, որոնց մասին վերջերս հաճախ են խոսում ռուսաստանցի փորձագետները։ Ռուսաստանցի փորձագետների մի մասը ի դեպ այսօր արձագանքելով Պուտինի հայտարարությանը գրել են, որ Կրեմլը թույլ տվեց Թուրքիային և Ադրբեջանին անել հայերի հետ ինչ ուզում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Հայաստանցի օգտատերերը Facebook-ում նկատեցին, որ Պուտինը այսօր Ռուսաստանի համար ոչ օտար բնակչության մասին խոսելիս հիշատակեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը։ Իսկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բացեց Պուտինի հայտարարությամբ որոշ փակագծեր, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը, կատարելով հապկ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, կարող է պաշտպանել Հայաստանին, սակայն այդ պարտավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի վրա չեն տարածվում։ Եթե հապկ անդամը ենթարկվում է որևէ ագրեսիայի, ապա պայմանագրի մասնակից պետությունները պարտավոր են պաշտպանել այդ պետությանը։ Տվյալ դեպքում խոսքը Հայաստանի մասին է։ Նախագահ Պուտինը, սակայն, հստակորեն բացատրել և տարանջատել է այդ երկու խնդիրները։ Առաջինալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին, կարծես թե պատասխանելով Պուտինին, ասել է, թե Ադրբեջանը ռազմական գործողությունները չի պատրաստվում տեղափոխել Հայաստանի տարածք և, գովելով պաշտոնական Մոսկվայի այսօրերի չեզոք դիրքորոշումը, ընդգծում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան են Բաքվի համար վստահելի միջնորդներ հակամարտության բանակցային կարգավորման հարցում։ Երեկ հիշեցնեմ, պաշտոնական Անկարան հայտարարել էր, որ ուզում է դառնալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Այսօր առաջին ալիքի հարցազրույց է տվել նաև վարչապետ Փաշինյանը, նշելով, որ պատերազմական իրավիճակում փողզիջման դետալների մասին խոսելը տեղին չէ, սակայն ընդգծել է.
Я думаю, что армянская сторона всегда была готова к компромиссам, и если Азербайджан тоже будет готова к компромиссам, то это будет менять ситуацию.
Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը միշտ պատրաստ է եղել փողզիջման, և եթե ադրբեջանական կողմն էլ է պատրաստ փողզիջման, դա կփոխի իրավիճակը։ Ադրբեջանի նախագահը այս օրերին տված բազմաթիվ հարցազրույցներում ընդգծել է, որ Բաքվի համար փողզիջումը Ղարաբաղից հայկական զորքերի դուրս բերման հստակ ժամանակացույցն է, որը երաշխավորված կլինի մեծ երկրների կողմից։ Ընդ որում, բոլոր այս հարցազրույցներում Բաքուն Ղարաբաղը, Ղարաբաղի շուրջ
կարճ շրջաններից չի տարանջատում։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահն այսօր խզրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ալիևը այսօր զանգահարել է Պուտինին և շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա առիթով և իհարկե քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Հավելեմ, այսօր 10-ը հղում անելով Ֆրանսիայի արտգործ նախարարին գրել է, որ վաղը հոկտեմբերի 8-ին Փարիզում, իսկ հոկտեմբերի 12-ին Մոսկվայում կկայանան Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններ։ Պաշտոնական Երևանը այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի ղեկավարը տարիներ շարունակ իր ժողովրդին խոստացել է արագ ծնկի բերել և գրավել Ղարաբաղը։ Ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, այդ մուրազը մնացել է որովայնում։ Համենայն դեպս հարևան երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Շուշիում թեյ չի խմում։ Կարլեն Ասլանյանի հյուրը նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն է։
Ես համոզված եմ, որ Իլհամ Ալիևը պատերազմը շարունակում է մի նպատակի համար. սեփական իշխանությունը պահելու, այլ նպատակ չկա։ Հենց այս պահին, եթե պատերազմը դադարեցվի, համոզված եմ, որ 2-3 ամսից Ալիևը այլևս իշխանություն չի լինի։ Որովհետև այն զոհերի քանակը, ինչ իրենք ունեն, այն խնդիրը, ինչ իրենք էին դրել, այսքան տարի իրեն ժողովրդին կերակրել էին, այն խնդիրները, ինչ առաջացել է ահաբեկիչներին բերելով, այն խնդիրները, ինչ առաջացել են թուրքական ինստրուկտորներին, խորհրդատուներին, այդտեղ բերելով ու իրենց բանակի զինվորներին մսաղաց տանելով, այդ Ալիևը չի մարսելու, այդ ինքը հասկանում է, իրեն ռազմավարական որոշակի տարածք է պետք վերցնել։ Դրա համար է, որ առ այսօր Յակոբ Մինսկի խմբի 3 նախագահների ասացը, աշխարհի ասացը, այս դիմասներին ինքը ոչ է ասում։ Մենք այո ենք ասում, չէ՞, ինքը ոչ է ասում։ Եթե իրեն ձեռնատու է հրադադարը, ինքը գրավել է, ինչի՞ չի կար հրադադարանում։ Ինքը հասկանում է, որ ձեռնատու չի, որ ինքը ռազմական շփման գծում ոչինչ ձեռք չի բերել, որ ինքը ինչ անում, գնդակոծում է Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտում մարդիկ նկուղներում են կամ տարհանված են, քաղաքը քանդվում է, քաղաքը կսարքենք, շահում է ով Թուրքիան։ Երբ որ շփման գծում որևէ տեղաշարժ չունես, այդ ոչ մի բան չի փոխում իր Ստեփանակերտ քանդելը կամ մեր Կիրովաբադ քանդելը։ Ինքը պիտի գոնե դրա համար նստի բանակցային սեղանի, իսկ որ նստեց բանակցային սեղանի, այդ իր քաղաքական կարիերայի վերջն է։
Հիմա այդ հնարավոր բանակցությունների հրադադարի մասին վերջին առնվազն 2 օրերին Երևանից թափանցիկ ակնարկներ են հնչում Ռուսաստանի դերի բարձրացման մասին։ Ես կարող եմ Արադ Միրզոյանի գրառումը վկայակոչել, Փաշինյան Պուտին 4 հեռախոսազանգերը։ Դուք Կրեմլից գործուն ջանքեր տեսնում եք։
Այս պատերազմը գլոբալ առումով ուղված է Ռուսաստանի դեմ, բայց աշխարհը հետևյալ բանն ունի, ամեն մեկ իր հոգսով է, ու իրենք աջակցում են հաղթողին։ Պատահական չի, որ հիմա նոր Նարիշկինը հայտարարում է, որ այո, այնտեղ կան գրոհայիններ, որով վտանգ են սպառնում Ռուսաստանի եւ այլը եւ այլ այս առումներով։ Համոզված եմ, որ Նարիշկինը այդ 3 օր առաջ էլ գիտեր, երբ որ Մակրոնը հայտարարում էր, բայց ինքը այն ժամանակ չէր հայտարարում։ Ինչու է ասում, որովհետեւ մեր ձորքերը հաջողություններ ունեն։ Այսօր Ռուսաստանը ուղղակիորեն չի կարող չաջակցել մեզ։ Այդ իր համար կլինի հեղինակության, իր ռազմական ստեղծած դաշինքի հապկի ուղակի վերջը, եթե իրենք հետևություն չանեն ու չաջակցեն մեզ, դա ակնհայտ է։
Վարդենիսը ձեզ մի օրինակ, եթե էլի շարունակվի հապկ զորքերը մտնելու են Հայաստան։
Գիտեք, մենք հապկի հետ ունենք ոչ միայն ռազմական փոխօգնության պայմանագիր, մենք ունենք համատեղ հակաօդային ուժեր։ Այսինքն, եթե Հայաստանի տարածքը օտարերկրյա որևէ պետություն խախտում է, հապկը դրան պիտի արձագանքի։ Ես ասել եմ, շատ լավ է, որ Պուտինը չի զանգում Էրդողանին ու Ալիևին։ Իրենք են զանգելու Պուտինին ու խնդրեն, որ հայերին ասի, որ կանգնեն։ Նախկինում էլ է այդպես էլ է։ Նախկինում էլ իրենք են խնդրել Ելցինին, որ 94 թվականին գնանք ու Ռուսաստանի ներկայությամբ այդ Երակոմ, որտեղ նաև Ղարաբաղն է ստորագրել, փաստաթուղթը ստորագրենք։
Ինչի շուրջ, որ դեպքում, ինչ պայմանով պետք է կնքել հրադադար։
Հրադադար պետք է կնքել ցանկացած պահի։ Ցանկացած բանակցություն գերադասելի է պատերազմից։ Ամենաթանկ բանը մարդկային կյանքն է։ Մենք 94-ին Ադրբեջանին պարտադրել ենք պատերազմը ու առ այսօր հաղթած ենք։ Այսօր Ադրբեջանն է ասում, որ իր տարածքների 20%-ը Հայաստանը գրավել է։ Այդ 20%-ը էլի մեր ձեռքում է ու ցանկացած պահի, երբ պատերազմը կանգնեց, մենք հաղթացանք։ Պարտության մասին թող մտածի Ալիևը, իսկ ինքը եկող տարի ընտրության է ու շատ մեծ հարցական է, որ այսօր ինքը համաձայնություն ստորագրի, կհասնի մինչև եկող տարի, թե չէ։
Պարոն Սարգսյան, իսկ այսօրվա հրադադարը կնշանակի գոնե երկարաժամկետ լուծել այս խնդիրը մեր ժողովրդի խաղաղությունն է ուզում։
Համոզված եմ, որ այո, որովհետև մինիմալը ինչ մենք կստանանք 2016 թվականի հրադադարի պայմանագիրն է, դրանից բխող բոլոր են հետևանքներով, Կասպրչիկի խմբի ավելացում, մշտադիտարկման ավելացում, չգիտեմ, նույնիսկ տիեզերական բաներով ով սկսեց, այսինքն պատերազմի երկարաժամկետ այն ինչ որ 94 թվին եղավ, գոնե այ այդքան ժամանակով պատերազմը հետ է ընկնելու, վստահ եմ։
Ադրբեջանը նվազագույն չափով է տեղեկություններ հայտնում պատերազմում իր կրած կորուստների մասին։ Հայկական կողմը որպես կանոն պարբերաբար ներկայացնում է այդ ողբերգական վիճակագրությունը։ Վիրավորների մասին թվերը չեն հրապարակվում, այլ դա գաղտնիք է։ Ինչպես են բժիշկները աշխատում այս պայմաններում, Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Բժիշկ Սևան Չիչյանը քիչ առաջ է վերադարձել Ստեփանակերտից, Երևան է տեղափոխել վիրավոր զինծառայողների։ Պատերազմի առաջին օրերից Երևանի շտապօգնության ծառայությունն աջակցում է Ստեփանակերտի գործընկերներին վիրավորներին ըստ անհրաժեշտության տեղափոխել Երևանի բուժհաստատություններ։
Օրական չեմ կարող ասել, քանի անգամ են գնում, կարող են որ լինի մեկ անգամ, հեռավորությունը բավականին մեծ է, կախված է նրանից ինչ տիպի վիրավոր ես բերում, որովհետև առագ ես գալիս, դանդաղ ես գալիս, 1-2 դրանից ավել ռեալ չի։
Բժիշկ Չիչյանը պատմում է, որ շտապօգնության ծառայությունում է աշխատում արդեն 5 տարի, 2020 թվականի աշխատանքային լարվածության ու վրա հասած 2 աղետների մասին դժվար թե երբևէ մոռանա։ Ապրիլից սկսած լարված աշխատեցին, որ օգնեն կորոնավիրուսով հիվանդներին, կովիդի թվերը նոր էին իջել, վրա հասավ պատերազմը։
Չնայած արդեն կովիդը մի տեսակ մեր համար խաղուպար է դարձել, հիմնականում այս մեր այս վերջին դեպքերը, այսքան ժամանակ չի եղել դեպք, որպեսզի հնարավոր չլինի վիրավորին տեղափոխել, ես չեմ հանդիպել, աշխատել են շատ լավ մեր կոլեգաները, մենք էլ նրանց գործը շարունակել ենք, մինչև արդեն խորը թիկունք, թիկունքում էլ բնականաբար ավելի խորը մասնագիտացված բուժօգնություն են ստացել։
Ստեփանակերտից Երևան ճանապարհին ոչ միայն բուժօգնություն են ցույց տալիս, այլև շփվում զինծառայողների հետ։ Չիչյանն ասում է, հիմնականում տեղափոխում են արդեն Արցախում բուժօգնություն ստացած ծառայողների, որոնք հետագա բուժումը պիտի անցնեն Երևանում։ Վնասվածքների մեծ մասը բեկորային է։
Տղաները կարելի ասել իրանք են մեզ մի քիչ ոգևորում նույնիսկ, երևի թե կարող եմ ասել առանց բացառությունների բոլորն ասում են բժիշկ երբենք հետ գնալու, չգիտեմ, այդ պահին երևի թե ավելի շատ հպարտություն է զգում, որ այդ զինվորը ու դու նույն ազգի ներկայացուցիչն եք։
Երևանի շտապօգնության ծառայությունում աշխատող ավելի քան 50 բրիգադների ցանկացածը պատրաստ է մեկնել հրթիռակոծվող ու հրետակոծվող Ստեփանակերտ, ասում է բժիշկը։
Բոլորս էլ այսօր պատրաստ ենք ցանկացած կանչի, ցանկացած մարտահրավերի, դա ես ասում եմ ոչ միայն իմ անունից, դա ես ասում եմ իմ բոլոր կոլեգաների անուններից ու անկախ տարիքից, հավատացեք, մեր շտապօգնության ենթակայանում կան նաև աշխատող տարիքով բուժ աշխատողներ, և բժիշկներ, և բուժքույրեր, և վարորդներ, որոնք կարելի ասել կռիվ են անում մեզ հետ, որ իրանք կան։
Նույնն է ասում նաև շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը, անձնակազմի համար լարված գրաֆիկը բոլորովին խնդիր չէ։
Նույնիսկ այնպես է ստացվում, որ օրը բացվում է, արդեն մարդիկ, ովքեր որ նախորդ օրը գնացել են, միգուցե եկել են մի երկու ժամ հանգստացել են ու արդեն զանգում են և հարցնում են, թե երբ իրենք կարող են գնալ։
Արցախի պաշտպանության բանակը հստակ չի հայտնում, թե քանի վիրավոր զինծառայող ունի այսօր։ 3 առողջապահության նախարարը գրքին առանց թվեր նշելու ասաց, որ վիրավորները հիմնականում թեթև կամ միջին ծանրության են։ Թագուհի Ստեփանյանն էլ ասում է, վիրավոր զինծառայողներին ընդունում են Երևանի գրեթե բոլոր բուժհաստատությունները կախված բուժօգնության տեսակից։
Բոլոր հիվանդանոցները ընդունում են, եւ Էրեբունի հիվանդանոցը, եւ Աստղիկ բուժկենտրոնը, եւ Իզմիրլան բուժկենտրոնը, այդպես ինչքան Երևանում հիվանդանոցներ գիտեք, բոլորը ընդունում են։ Ուղղակի այդ ամենը կառավարվում է մի կետից, բոլորը գիտեն, թե ո իսկ սբանը, երբ որ վիրավորին վերցնում ենք, որոշված է լինում, թե որ հիվանդանոց պետք է տեղափոխենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան, փողոցներ, հրապարակներ, գեղեցիկ աշուն, բայց այսօր գերակայողը միայն պատերազմն է, մարդիկ օգնում են Ղարաբաղին, կամավորները ուզում են միանալ, բանակին այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Զինվորներին ուղարկում են քաղցրավենիք, օգնում եմ այստեղ, որպեսի մենք հաղթենք։
Ութամյա Սոֆյան տեղավորում է զինվորների քաղցրեղենը, կամավորների փոքրիկ օգնականը գիտի, իր ձեռքով լցվող արկղերը սահման ու կրակոցներից փրկված փոքրիկներին են հասնելու։
Ես գիտեմ, որ մեր զինվորները ուժեղ տղերք են ու իրենք կհաղթեն։
Զինվորներին ինքն էլ ուղարկելու բան ունի կոշիկ ու տակ հագուստ, բարեմաղթանքներն էլ ազատության միջոցով։
Ու այդ խոսքերը ուզում եմ փոխանցում իրենց, որպեսզի իրենք հաղթեն ու մեր երկիրը ազատ երկիր լինի։
Գինու հայտնի փողոցում Սարյանում պատերազմից հետո կամավորների Երուսերն է։ 10 օր է այստեղ են գիշերում Արցախի համար դեղորայք, սնունդ, հագուստ հավաքում։ Թիկունքում անելիք շատ կա, ասում է Ստեփան Ավաքյանը։
Մեր զինվորների, մեր սպաների, ընտանիքներին, երեխաներին ապահով պահելով մենք իրենց ենք ուժեղացնում։
Տուն գնալ չեն ուզում, ասում են, գիշերելու, սնվելու հարցերն ամենահեշտ լուծվողն են։ Անձրևից հետո վրաններն են բացվել, անհրաժեշտ իրերն էլ՝ գազ, կաթսա, ապսետնից բերել։ Սարյան փողոցում ինչպես տանը կատակում է Ստեփանը։
Այստեղ գազ ենք տեղադրել սնունդի տաքացման համար, այստեղ մեծ ճաշարան ենք սարքել, այստեղ տեղադրեցինք վրան նախ անձրևից պաշտպանվելու համար երիտասարդներին, շատ են մեր կամավորները, բավական շատ, ու ճիշտ ասած կամավորները գալիս են ու չեն ուզում նույնիսկ գնալ տուն։
Առաջին օրերին բեռնված մեքենայի ուղությունը Սարյան 4-ից առաջնագից էր, հիմա նաև հրթիռներից փրկված արցախցիների հայաստանյան հասցեներով։ Կամավորներն են տանում, եղել է, որ զինկոմից սահման մեկնողներն են եկել առաջարկել։ Պատերազմական օրերին Բրյուսովի համալսարանն էլ է դարձել կամավորական ճակա, դրսում հավաքված իրերն են տեսակավորում, ներսում պահեստավորում, մինչև կամավորական վարորդները կգան ծառուսների հետևից։
Սպահին ավելի կարևոր է օգնել սահմանին կանգնած զինվորին, որովհետև անկախ ամեն ինչից ես այնտեղ եղբայր ունեմ թե չունեմ, բոլորը մեր համար են անում ու իմ պարտքն եմ համարում իրենց օգնելը, քան դասի նստելը։
Բրյուսովի աղջիկները դիրքեր ուղարկվող ծանրոցներն առանձնահատուկ են փաթեթավորում, ամուսնության առաջարկություններ, սիրային խոստովանություններ, հումորային երկտողեր, սահմանից ասել են տեղ է հասել։
Ճիշտ ասած, պատասխաններ եղել աղջիկները, որ գնում էին տենց նամակներ, արդեն ասում են, որ հասել է։
Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ կամավորները գիշերում են պատերազմի առաջին օրվանից, այստեղ են լինելու մինչև վերջին օրը, ասում է Վարդուհին։
Գրանցում եմ ստեղ, քանի մեծ են, քանի երեխային չի կարիք ունեն։
11 օր անց այստեղ մի բան է փոխվել, տղաները թիկունքից առաջնագից են ուզում մեկնել, արդեն մեկին ճանապարել են։
Ծափերով ճանապարեցինք իրաց։
Աղջիկներն այսօր շատ ուրախ են, զինվորներից լուր ունեն, նամակները հասել են, պատասխանը շուտով։
Ասեցին, տղաները ձեր համար պատասխան նամակ են ուղարկել, վաղը ինձ թվում է արդեն պատասխան նամակը կհասնի։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների մայրաքաղաք Բրյուսելում հայությունը բողոքի ակցիա է կազմակերպել։ Ամբողջ աշխարհում հայերը բռունցկվել են, երթեր են անցկացնում, դրամ են հավաքում իրենց երկրների ղեկավարներին և միջազգային կառույցներին, կոչ են անում ճնշում բանեցնել Անկարայի և Բաքվի վրա ու կանխել Ղարաբաղում կոտորածի վտանգը, իսկ լրատվամիջոցներից պահանջում են պատերազմի արդար լուսաբանում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերը շարունակում են բազմամարդ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Թեև այսօր Եվրոպական խորհրդարանում падգամավորների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտել էր Թուրքիային ու Ադրբեջանին, այդուհանդերձ Բելգիայից և հարևան երկրներից Բրյուսել հասած հազարավոր հայերը Եվրամիությունից ավելին էին պահանջում պատժամիջոցներ այդ երկու դաշնակիցների նկատմամբ։ Հայերը շուրջ 2 ժամ փակ են պահել Եվրախորհրդարանի հարակից փողոցներից մեկը։
Այսօր
տեղեկացանք, որ այսօր ոչ մի վերջնական բանաձև չի ընդունվի ցավոք։ Ցուցարարները միջև ժամը 11-ին, ինչպես պայմանավորվել էին ոստիկանության հետ, գտնվում էին վայրում, որտեղ պիտի անցկացվեր բողոքի ցույցը, հետո տեղափոխվեցին կենտրոնական հրապարակ, և կենտրոնական հրապարակին հարող բոլոր փողոցները կաթվածահարարվեց։
Դեպի դեսպանատներ, նախարարություններ ու եվրոպական այլ կառույցներ տանող ճանապարհը երկու ժամ շարունակ փակ պահած հայերի ցույցը ցրվել է, երբ ոստիկանությունն ուժերը կենտրոնացրել տեղում և գործի դնելով ջրցան մեքենան վերականգնել կաթվածահար եղած երթևեկությունը։
Մեր բողոքի ակցիան գտնվում է մի քիչ վեր այստեղից, երբ որ լուր ստացանք, որ Եվրոպարլամենտը ընդունել է ճիզոկով, բոլոր հայերով որոշեցին գալ և կենտրոնական հրապարակը պարալիզացնել։
Պայման ապրելու
ենք,
Հայերը փողոցներ էին փակել նաև Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում, օրինակ երկու օր CNN հեռուստաընկերության շենքի առջև բողոքի ակցիաներից հետո Լոս Անջելեսի հայերն այսօր էլ Լոս Անջելես Թայմս պարբերականի խմբագրության առջև էին հավաքվել։ Ինչպես CNN-ի, այնպես էլ այս լրատվամիջոցի լուսաբանումն ամերիկահայերին չի գոհացնում, պնդում են օրեր շարունակ հայկական կողմը հայտարարում է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են հարձակվել Արցախի վրա, ռմբահարում նաև խաղաղ բնակչությանը, այնինչ այնպիսի խոշոր լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են CNN-ն ու հենց հայաշատ Լոս Անջելեսում գտնվող Լոս Անջելես Թայմսը, ամբողջությամբ չեն ներկայացնում դա։ Ցույցի մասնակիցներն ավարտեցին իրենց այսօրվա ակցիան սպասելով Լոս Անջելես Թայմսի անդրադարձին։
Մեր նպատակը ստեղ գալուց ի՞նչ էր, որնամ կատարեին մեր պահանջները, բայց ամենաշատը ի՞նչ էր, որ աշխարհը իմանար, որ LA Times-ը ինչքան տոննակալ թերթա, ճիշտ է։ Իրանք մեզ խոստացել են, որ այս ամենի մասին և Արցախի մասին շատ մանրամասը ստորի են գրելու։
Լոս Անջելեսի հայերը երեք դադարեցրին CNN-ի առջև իրենց բողոքի ակցիան, բացեցին փակ ճանապարհները, հայտարարելով, որ իրենց ձայնը լսվել ու ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցն օբյեկտիվ լուսաբանել է, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Ցույցի կազմակերպիչներից Քրիստինե Հալաջյանը հարթակից հայտարարեց, եթե չլինեին իրենց այս բողոքի ակցիաները, ապա ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ այդպես էլ չէին անդրադառնա Արցախում տիրող իրավիճակին։ Հալաջյանը հայտարարեց, վաղվանից սկսում են բողոքի ակցիաներ նաև Սան Դիեգոյում, Սան Ֆրանցիսկոյում, Նյու Յորքում և այլ քաղաքներում։ Իրենք էլ բողոքի մեծ ակցիա կկազմակերպեն նաև Վաշինգտոնում, Սպիտակ տան հարակից տարածքում։ Պատրաստվում են 3 ժամով փակել տեղի բանուկ փողոցներից մեկը։
White House-ից բացի մենք պլանավորում ենք դեռ, նայեք հələ վստահ չեմ, պերմիտները պետք է հանեմ նոր ասեմ, բայց հիմա ուզեմ ձեզ հետ կիսվեմ այդ ծրագիրը։ Փակելու ենք State Department-ի շենքը 3 ժամով։ Այո։ Եվ այն որ շենքը։
Նշան։
Երրորդ շենքը փակելու ենք։
Երրորդ տարի։
ՆԱՏՕ-ի շենքը։
Գերմանահայերն էլ Բեռլինում էին խաղաղ ցույցով ոտքի ելել ու կրկին նույն պահանջով դատապարտել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Իտալիայի հայերի միության նախագահ Պայքար Սպազելյանը կոչով դիմում է Իտալիային մենակ չթողնել Արցախին ու դատապարտել նաև խաղաղ բնակչությանը թիրախավորող Ադրբեջանին։
Անգարելի է միայն այդպես ընդառացնել հարցը եւ ասել, որ երկու բեգությունները պետք են խաղաղություն հրճագել եւ խաղաղության ներքանդիրարու հետ մեջ, բայց պետք են հստակել, թե ով գոդորեց այս խաղաղությունը, ով եղավ առաջին հարցագողը, ով եղավ մեր վրա զենք ու արյուն թափողը։
Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում նույնպես հայերը ճանապարհներ են փակել, բազմամարդ ցույցեր են եղել նաև Ամստերդամում, Լեհաստանում եւ այլ երկրներում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային համայնքը հետևում է այս մարդասիրական ճգնաժամին պաշտոնական կազմակերպություններից, ՄԱԿ-ից, ԵԱՀԿ-ից, ՄԵԴ-ից զատ նաև առանձին երկրներ են քաղաքական դիվանագիտական քայլեր կատարում, իսկ Ֆրանսիան թերևս միակն է այսօրվա դրությամբ, որը հստակ նշում է, թե ով է բորբոքում այս կրակը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Փարիզը Թուրքիային մեղադրում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։
La nouveauté c'est qu'il y a une implication militaire de la Turquie qui risque d'alimenter
Այս հակամարտությունում նորությունը Թուրքիայի ռազմական ներքաշվածությունն է, ինչը սպառնում է հակամարտությունը դարձնել միջազգային, որից մենք ամենքեր փորձում ենք խուսափել։
Ֆրանսիայի ազգային ժողովի արտաքին գործերի հանձնաժողովում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ երկրի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը կրկին հիշեցրել է Փարիզի դիրքորոշման մասին հնարավորինս արագ դադարեցնել ռազմական գործողությունները առանց որևէ նախապայմանների եւ
On respecte le cessez-le-feu, on rentre en négociation, puis aboutir à une solution.
Ռոմերի նախապայմանները թույլ չեն տալիս արդյունքների հասնել։ Պետք է ապահովել կրակի դադարեցում եւ նստել սեղանի շուրջ։
Je veux que cela puisse aboutir à l'ouverture de négociation.
Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդ ՅԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հատուկ շեշտել է. Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը շատ մտահոգիչ է եւ Ֆրանսիան վճռականորեն մոբիլիզացնում է իր բոլոր ուժերը կարգավորման հասնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում 11-րդ օրը շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչով են հանդես եկել նաև Լոնդոնն ու Օտտավան։ Երկու երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ մտահոգություն են հայտնել հակամարտության գոտում քաղաքացիական օբյեկտների հրետակոծությունների կապակցությամբ, հակամարտող կողմերին հորդորելով դադարեցնել կրակը եւ հետեւել հրադադարի մասին համաձայնագրի պահանջներին։
Մենք հաստատակամորեն աջակցում ենք ՀՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարություններին, կոչ ենք անում բոլոր երրորդ ուժերին եւ բարեկամ պետություններին կրկնապատկել ռազմական գործողությունների դադարեցման ուղղված ջանքերը, ինչպես նաեւ զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են ել ավելի խորացնել ճգնաժամը։
Կանադան, հիշեցնենք, ավելի վաղ սառեցրեց ռազմական սարքավորումների մատակարարումը ՆԱՏՕ-ի կազմում իր դաշնակից Թուրքիային, որոնք ըստ հաղորդումների օգտագործվել են Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական Դաշինքի մեկ այլ անդամ Նիդերլանդերում Անկարայի դեմ ավելի կոշտ քայլեր են պահանջում։ Երեք երկրի խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնության բանաձև է ընդունել կոչանելով թագավորության կառավարությանը միջոցներ ձեռնարկել եւ պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի դեմ։
Armenian Azerbaijan in Nagorno-Karabakh and Varde Hele Tweede Kamer.
Փաստաթղթում հոլանդացի օրենսդիրները պնդում են, որ Անկարան պատերազմ է հրահրում եւ ստեղծված իրավիճակում մեծագույն պատասխանատվություն ունե կրում Ադրբեջանը, որին պետք է վերջնագիր ներկայացվի։ Եվրամիության անդամ երկրներից Թուրքիայի հետ պատմական տարաձայնություններ ունեցող Հունաստանն է Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող պատերազմի ֆոնին այսօր հետ կանչեց Ադրբեջանում իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով, Բաքվին փոխանցելով նաև պաշտոնական ողոքի նոտա։ Աթենքն այդ քայլին է դիմել Ադրբեջանի կառավարությունից հնչող անհիմն եւ վիրավորական հայտարարությունների պատճառով։ Այդ հայտարարություններում ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե պաշտոնական Աթենքը հանդուրժում է զինյալների ներկայությունն իր տարածքում, ասվում է Հունաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Անցած ամիս Իլհամ Ալիևը Հունաստանի նորանշանակ դեսպան Նիկոս Պիպերիկոսից հավատարմագրի ընդունելության առողջության ժամանակ հայտարարել էր, թե Բաքվի մտահոգում է Հայաստանի, Հունաստանի եւ Կիպրոսի միջև երրակողմ ռազմական համագործակցությունը, շեշտելով, որ Հայաստանն Ադրբեջանի թշնամին է։
Armenia, Greece and Cyprus. As you know, Armenia is a
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարևան Իրանն էլ Իրան միջական սահմաններին չդադարող ռազմական գործողությունների կապակցությամբ հերթական հայտարարությամբ հանդես եկել։ Պաշտոնական Թեհրանը կրկին բարձրաձայնել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը օտար ուժերի միջամտության հնարավորության վերաբերյալ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ սահմանամերձ գոտում առկալարվածությունը չպետք է հնարավորություն տա մի հակահաբեկչական կառույցների մեծացնել իրենց ազդեցության ծավալները։ Այս հեռախոսազրույցից ժամեր անց Իրանի սահմանամերձ շրջանները հերթական անգամ պատահական հրետակոծության են ենթարկվել, ինչի համար պաշտոնական Բաքուն ներողություն է խնդրել սահմանակից երկրի
իշխանություններից։
Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն, ընդգծելով, որ Իրանի ղեկավարությունը ոչ մի դեպքում չի անտեսի իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մյուս հարևանը Վրաստանը հավաստիացնում է, թե անում է իր ուժերի չափով հնարավորինը տարածաշրջանում կրակը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Սակայն ես արիս ու դիտեսի ռիսկի դրական դա չեն խոլակցել։
Երկրի կառավարության ղեկավար Գյորգի Գախարյայի խոսքերով Վրաստանի համար ամենամեծ վտանգը տարածաշրջանում պատերազմն է եւ Վրաստանն ուղղակիորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ։
Ծանր է լրագրողների աշխատանքը, նրանք Ադրբեջանի բանակի համար դարձել են թիրախ հայ և օտարերկրացի լրագրողները դատապարտում են, այդ գործելակերպը լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունները փաստում են Լեռնային Ղարաբաղում ահագնացող պատերազմական գործողություններին զուգահեռ ծայրահեղ բարդացել է հակամարտությունը լուսաբանող հայ և օտարերկրյա լրագրողների աշխատանքը, որոնք ևս խաղաղ բնակիչների նման կրակի թիրախ են դառնում։ Հայտարարություն տարածած 10 կազմակերպությունները կոշտ քննադատության են ենթարկում Ադրբեջանի կառավարությանը Արցախում հայ և արտասահմանյան լրագրողներին թիրախավորելու համար։
Թեև լրագրողները ռազմական օբյեկտներ չեն, նրանք պարզապես իրենց մասնագիտական պարտքն են կատարում հանրությանը իրազեկելով այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է, բայց Ադրբեջանի նախագահի ասիստենտ Հաջիևի հրապարակավ խոսքը առ այն, որ մենք չենք երաշխավորում նրանց անվտանգությունը, որովհետև նրանք առանց մեր թույլտվության են գտնվում տարածքում, պատերազմական տարածքում, ուստի մենք չենք երաշխավորում, թե ինչ կլինի, այսինքն ամբողջությամբ պատասխանատվությունը ընկնում է մեր վրա։ Սա ուղղակի սպառնալիք էր ուղղված լրագրողական հանրությանը, փորձելով կանխարգելել, որպեսզի որևէ արտասահմանցի լրագրող, տեղացի լրագրող փորձանի գտնվել այնտեղ։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն ընդգծում է, պետք է միջազգային կառույցների և արտասահմանցի բոլոր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրվի այս փաստին և գործնական քայլեր ձեռնարկվի լրագրողների նկատմամբ իրականացվող գործողություններին հակազդելու համար։
Սա լինում է ուղակի թիրախավորում, եթե լրագրողը ունի զրահաբաճկոնը, ունի սաղավարտը եւ ուղակիորեն նշված է իր բաճկոնի վրա, որ ինքը պրեսը, այսինքն ինքը զինվորական հագուստով չէ եւ ոչ էլ քաղաքացիական, այլ ուղակի երևում է, որ ինքը իր գործը անող լրագրող է։ Այդ դեպքում, եթե լրագրողնի նկատմամբ իրականացվի ոտնձգություն, ռմբակոծություն, հրետակոծություն, այդ դեպքում մենք ուղակիորեն կարող ենք ասել, որ տեղի է ունեցել Ժնևյան կոնվենցիայի դրույթների ուղակի խախտում, որտեղ լրագրողներն են ուղակի պաշտպանության տակ գտնվում և նման գործողությունները ուղղակի քրեական հանցագործություններ են լրագրողական հանրույթի նկատմամբ։
Սեպտեմբերի 27-ից Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող հայ և արտասահմանյան 4 լրագրողներ են վիրավորվել։ Ոմանք էլ հազիվ են կարողացել պատասպարվել հրետակոծությունից։ Նրանցից մեկի ֆրանսիական Լեմոնտ Պարբերականի լրագրողը լուրջ վնասվածքեր ստացել Մարտունիում տեղի ունեցած հրետակոծության հետևանքով։ Բժիշկներին դժվարությամբ հաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված ֆրանսիացի ֆոտոլրագրող Յաղոբզադե Ռաֆայել Շարզը նախքան Ֆրանսիա մեկնելը պատմել էր, անհասկանալի էր, թե որտեղ են գտնվում դիրքերը, որտեղ են պայթյուններն իրականացվում, որպեսի հասկանային, թե որտեղ է ավելի վտանգավոր։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նշում է, լրագրողներին թիրախավորելով խախտվում է նաև ռազմական դրության պայմաններում տեղեկատվություն ստանալու հանրության իրավունքը։
Այսօրվա ժամանակակից հետախուզական բոլոր համակարգերը հնարավորություն են տալիս նույնականացնել, թե որտեղ են գտնվում լրագրողները, և ես համարի արդեն կասկած չունեմ, որ հենց կոնկրետ իրախավորվում են այն վայրերը կամ այն շենքերը կամ այն տարածքները, որտեղ գտնվում են արտասահմանյան և հայ լրագրողները։
Վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին ռեպորտաժները պատրաստում բրիտանական ամենահայտնի լրատվամիջոցը BBC-ն։ Լրագրողը նկարագրում է, թե ինչպես են օրինակ ադրբեջանական արկերը հարվածում հենց իրենց հյուրանոցի մոտակայքում գտնվող բնակելի շենքին, ինչպես են քաղաքացիական անձինք և BBC-ի թիմը փախչում գնդակոծությունից։ Այսօր էլ ազատության նկարահանումների ընթացքում Ստեփանակերտում պարբերաբար հնչում էին օթային տագնապի ձայներ, որոնց հաջորդում էին հարվածները։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ազատության թղթակիցները դժվարությամբ են կարողանում նկարահանումներ իրականացնել, քանի որ գրեթե միշտ առկա են թիրախավորվելու վտանգը։ Արցախում լրագրողների թիրախավորումը դատապարտել է նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, անդրադառնալով Մարտունիի դեպքին, երբ 4 լրագրող վիրավորվեց, կազմակերպությունը ադրբեջանական իշխանություններից պահանջել է քննություն պարզելու գնդակոծության աղբյուրը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարծես թե ուրվագծվում է որոշ տեղաշարժ բանակցային գործընթացը վերսկսելու առումով, Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանի հետ։
Տիկին Նախդալյան, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը այսօր տեղեկացրել է, որ 5-7 օրը Ժնևում եւ 2-7 օրը Մոսկվայում տեղի կունենան բանակցություններ, որոնց նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմող կողմերին համոզել բանակցություններ սկսել հրադադարի շուրջ։ Նախ ինչպես է մեր ԱԳՆ-ն այս հայտարարությունը գնահատում, արդյոք սա հույս է տալիս, որ հնարավոր է ռազմական գործողությունները դադարեն եւ պաշտոնական Երևանից մասնակցություն լինելու այս բանակցություններին թե ոչ։
Գիտեք, նախ պետք է նշեմ, որ համանախագահ երկնե ղեկավարների Սեզան հետագա նախարարների մակարդակով արդեն հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով նշել են ռազմական գործողությունների անվերապատրաստ անհրաժեշտությունը եւ Հայաստանը եւ Արցախը ողջունել են իրենց այս միանշանակ դիրքորոշումը այդ հարցում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած հայտարարության, նշեմ, որ հոկտեմբերի 8-ին Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում նախատեսված չէ։ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը, որ չի կարող լինել այն իրավիճակ, որ մեկ ձեռքով բանակցությունները վարվեն, իսկ մյուս ձեռքով վարվեն ռազմական գործողությունները Արցախի եւ Հայաստանի դեմ։ Ներկա պահի հրամայականն է Ադրբեջան կողմից Արցախի դեմ ստանդարտված ռազմական լայնածավալ ագրեսիայի դադարեցումը։
Այսինքն, քանի դեռ ռազմական գործողությունները չեն դադարեցվել, երկկողմանի բանակցություններ տեղի ունենալ չեն կարող։
Մեր մոտ առաջնային խնդիրը հրամայական այս պահի ռազմական գործողությունների դադարեցումն է, իսկ հետագայի մասին ես այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև այս պահի հրամայականը ռազմական գործողությունների դադարեցումն է։
Այսինքն, կարող ենք ենթադրել, որ առանց կողմերի է լինելու այս բանակցությունները, որոնց մասին խոսվում է։
Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ բանակցություն է լինելու Ժնևում, բայց արդեն ես տեսել եմ, որ ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, որ իրենց արտգործնախարարը Ժնևում հանդիպելու համանախագահների հետ։
Առանձին հանդիպումներ, այսինքն ամեն դեպքում հնարավոր է տեղի ունենան Հայաստանի
արտգործնախարարը։ Ես կարող եմ միայն մեր մասով ասել, որ նախագահի օրակարգի ցանկացած հանդիպում, ցանկացած նման հատկապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ ցանկացած զարգացում մենք ըստ ընդհանուր կարգի հանրության իրավունք ենք։
Հոկտեմբերի 1-ին Եվրոխորհրդարանը հայտնեց, որ կանդրադառնա Ղարաբաղյան հարցին, այսօր ավելի քան 2 ժամ տևած քննարկումների ընթացքում պատգամավորները կոչ են արել կողմերին դադարեցնել կրակը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական խորհրդի փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելը ընդգծել է, որ հարկ է բանակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժամանակն է, որ Եվրամիությունը կոշտ քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանի բռնապետական վարչակազմի եւ Թուրքիայի դեմ, որը շարունակաբար հակամարտություններ է հրահրում Եվրոպայի սահմանների մոտ։ Մոտավորապես սա էր Եվրոխորհրդարանում այսօր մոտ 2.5 ժամ շարունակված քննարկումների հիմնական կարգախոսն ու ուղերձը խորհրդան եկած արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելին։ Տպավորությունը, որ մեր արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներից շատերի, եթե ոչ մեծ մասի հիմնական հրահրիչը Թուրքիան է, հայտարարում էր խորվատ պատգամավորը, մավոր Տոնին Ապիցուլան ընդգծելով, վերջին իրադարձությունները եւս մեկ հստակապացույց են, որ Անկարան ոտնահարում է եվրոպական սկզբունքներն ու միջազգային իրավունքի նորմերը։ Սա առաջին դեպքը չէ, ժամանակն է, որ մենք պատժամիջոցներ կիրառենք, իր հերթին պնդեց ֆրանսիացի պատգամավոր Ջերոմ Ռիվիենը։
Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու Անկարայի ցանկությունն ակնհայտ է։ Էրդողանը անխնաշ շարունակում է իր նվաճողական քաղաքականությունը։ Մենք պետք է պատժամիջոցներ կիրառենք նրա վարչակազմի նկատմամբ։ Մենք չպետք է միայն հայտարարություններով սահմանափակվենք, մենք պետք է գործենք։
Հունաստանից ընտրված Իոաննիս Լագոսը էլ ավելի հեռուն գնաց եւ մատնանշեց, ինչ կարող է անել եվրոպական ընտանիքը իր խոսքով հայերի կոտորածը կանգնեցնելու տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու
համար։
Այն, ինչ կատարվում է հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, հայերի ցեղասպանության շարունակությունն է, եւ հարց է բոլորին. ինչեւ երբ է Եվրամիությունը հանդուրժելու այս անընդունելի պահվածքը Թուրքիայի կողմից։
Իրավիճակը շատ, շատ լուրջ է, հայտարարեց Ֆաբիո Մասիմո Կաստալդոն, մեջ բերելով Amnesty International-ի վերջին զեկույցը, որի համաձայն Ադրբեջանն արգելված զինատեսակներ է կիրառում Ստեփանակերտում ապրող խաղաղ բնակչության դեմ։ Սա մարդու իրավունքների միջազգային նորմերի կոպտագույն խախտում է, հայտարարեց Իտալիայից ընտրված պատգամավորը հավելելով. Եվրամիությունը չպետք է վախենա ներգրավել այս հարցին հանուն խաղաղ բնակչության պաշտպանության։ Շվեդիայից ընտրված Չարլի Վեյմերսը ուղիղ հարց բարձրացրեց. Ինչու է Եվրոպան հավասարության նշան դնում ագրեսորի և սեփական կյանքի իրավունքը պաշտպանող ժողովրդի միջև։
We can't stop him just by talking. It's time that the EU now draws a line in the sand. We need sanctions.
Միթե մենք երկուսին էլ պետք է հավասարապես վերաբերվենք, ոչ սա ագրեսիա է Ադրբեջանի բռնապետ Ալիևի կողմից, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ջիհադիստ դաշնակիցների աջակցությամբ, որպեսզի հետ բերեն Ստալինի կողմից հաստատված անարդարությունը և պոկեն Լեռնային Ղարաբաղը
Հայաստանից։
Իսպանիայից ընտրված Կլարա Պոնսիատի Օբիլոսը փաստեց, Եվրամիության կառավարությունը պատժամիջոցներից և հրադադարի կոչերից բացի պետք է նաև հորդորի անդամ երկրներին դադարեցնել զենք զինամթերքի մատակարարումը Թուրքիային, քանի դեռ դրանք կիրառվում են Ղարաբաղի դեմ։ Ընդ որում պատգամավորն այս հարցում առաջին հերթին սեփական կառավարությանը քննադատեց, փաստելով, որ Իսպանիան է Թուրքիային զենք մատակարարող առաջատար երկրներից մեկը Եվրամիության կազմում։ Ղարաբաղի ժողովրդին և Հայաստանին աջակցություն հայտնելու համար եվրոպացի պատգամավորներից մի քանիսը Հայաստանի դրոշով էին եկել, ոմանք էլ խորհրդանի ամբիոնից հայտարարեցին, ճանաչում են Արցախի անկախությունը և վստահ են, որ այս հարցը չի կարգավորվի առանց ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը հարգելու։ Կատալոնիայից ընտրված և անկախության համար պայքարող Ջորդի Սոլեն փաստեց, արցախցիները վաղուց են կատարել իրենց ընտրությունը ժողովրդավարական ճանապարհով։ Ավելին, խորհրդանի ամբիոնից Արցախը ճանաչելու մասին հայտարարեց նաև գերմանացի պատգամավոր, Եվրամիություն Ադրբեջան համագործակցության խմբի անդամ Մարտին Շոնեբորնը։
Ես ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությունը և հուսով եմ իմ օրինակին կհետևեն նաև մյուսները։
Ժամը շարունակված քննարկման ընթացքում պատգամավորները նաև դիմեցին կողմերին, փաստելով, որ այս արճակատումից բոլորն են կորցնում, շահում են միայն ռազմական փորձագետները, որոնք ուշադրությամբ հետևում են մարտերին, որտեղ ամենաժամանակակից զինատեսակներն են կիրառվում առաջին անգամ, փաստեց ֆրանսիացի Սիլվիա Բրանետը։ Բռնությունները թուլության նշան են, խաղաղությունն ու փողզիչումները ավելի մեծ քաղաքական կամք են պահանջում, փաստեց էստոնացի Ուրմաս Պաետը։ Ընդհանուր առմամբ ելույթ ունեցավ 65 պատգամավոր, որոնցից միայն երկուսը աջակցություն հայտնեցին Ադրբեջանին։ Այս հարցում Եվրախորհրդանի միասնականությունն անգամ արտգործնախարար Բորելն
արձանագրեց։
Ձեր ուղերձը հստակ է և բարձրաձայնվեց 65 անգամ, տարբեր ձայներով, արտահայտելով միայն մտահոգությունն ու պահանջը։ Հաջորդ երկու շաբթի ես այդ ուղերձը կփոխանցեմ անդամ երկրների արտգործնախարարների Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ժամանակ, որտեղ մենք կրկին կանդրադառնանք ստեղծված իրավիճակին և մենք կտեսնենք, ինչ կարող ենք անել։ Սակայն Եվրոպական խորհուրդը կարող է անել միայն այն, ինչի մանդատն ունի։ Եվրամիությունը կարող է աջակցել Մինսկի խմբի ջանքերին և ճնշել Թուրքիային միջամտությունը դադարեցնելու հարցում, բայց եթե քայլ անելու անվան տակ հասկանում ենք ռազմական միջամտություն, դա իսպար բացառվում է։
Իդեպ Եվրամիության արտգործնախարարը տեղեկացրեց, թե ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են այս շաբաթ հանդիպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, չհստակեցնելով, որտեղ և ինչ ձևաչափով։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն ևս առայժմ այս մասին հաղորդագրություն չեն տարածում, տեղեկությունը չեն հաստատում։
Միեդը Հայաստանի պահանջով Թուրքիայի նկատմամբ միջանկյալ միջոց է կիրառում, ինչ քաղաքական նշանակություն ունի այդ որոշումը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեկնաբանելով 3 միեդի կողմից Թուրքիայի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշումը, շեշտում է, դա նշանակում է, որ Ստրասբուրգի դատարանը փաստել է Արցախում ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության հանգամանքը։ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով, երեկվա որոշման արժեքն այն է, որ Հայաստանի ներկայացրած դիմումը և ապացույցների հիման վրա է միեդը միջանկյալ միջոց կիրառել, կոչ անելով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար 28 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խմբի անդամներից Թուրքիայի միայն զերծ մնալ գործողություններից, որոնք ոտնահարում են քաղաքացիների իրավունքները, ինչպես նաև հարգել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։
Այս քայլով փաստացի ամրագրվում է, որ Թուրքիայի ներգրավվածության հանգամանք արկա է։
Պաշտոնական Երևանն անցած շաբաթ գանգատ էր ներկայացրել, պահանջելով միջանկյալ միջոց կիրառել Անկարայի նկատմամբ, հաշվի առնելով Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի և Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության օբյեկտների վրա իրականացվող արձակումները, որոնք ուղեկցվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի կոպտագույն խախտումներով։ Երեկ ԱՆՄԵԴ-ը հայտարարեց, վերահաստատում է միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին սեպտեմբերի 29-ի որոշումը և կոչանում բոլոր ուղակի կամ անուղակի ներգրավված բոլոր երկրներին, այդ թվում Թուրքիային, զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության կոնվենցիայով պաշտպանվող իրավունքները խախտելուց։ Եղիշե Կիրակոսյանը շարունակում է տեղեկություններ ներկայացնել սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության մասին, թուրքական զենք-զինամթերք, վարձկաններ եւ այլ փաստեր։ Կիրակոսյանն ասում է, եթե Թուրքիան որևէ քայլ չանի որոշման պահանջները կատարելու համար, ապա նրա հարցը հնարավոր է տեղափոխվի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։
Եվ ըստ դրա փորձեր նաև որոշակի քաղաքական ճնշում գործադրելով պետությունների վրա, նախապես եթե վերցնենք վերջին օրինակ որոշումը Թուրքիայի ներգրավվածության մասով, նաև հաշվելով, որ առնվազն եղրանդամ երկրներից Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հստակ հայտարարություններ են եղել ներգրավվածության մասին, կարծում դանակ ունի ստեղծում հանուր նախարարների կոմիտեմ հստակ, այսպես ասած, քայլեր իրականացնելու համար ուղղված այդ որոշումը կատարման օրենքը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է երեկոյան ռադիո ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ձեզ բոլորիդ խաղաղություն ենք մաղթում, ցտեսություն։